Bizitza babesten. Irratsaio feminista, Aragorputz eta Antxeta irratia. Bidasoatik airera.
Muita gente, muitos sonhos, muitas esperanzas.
Bizitza babesten edo hori lehenesten alegintzen den podcasta da honakoa, Antxeta irratia eta ba Aragorputzen artean elkarrekin landua. Enara eta Jone, Jone eta Enara ongi etorri.
Egunon, Aitziber, mila esker.
Kaixo, kaixo.
Zer moduz?
Ba, ondo, mentxen, neguari ongitorri ematen. Naiz ta podcasta izan, ez? Oso bortizkiritsi da negua.
Bai.
Ba, bueno, mentxen gade goxo.
Bai, bueno, hotzaz gozatzen baita, ez?
Bai,
eguraldi ona berdefinitzen, ez? Orain ja eguraldi ona ez da abenduan, eguraldi ona ez da beroa eta eguzkia, baizik eta hotza. Beraz, eguraldi ona disfrutatzen.
Eta energia zitzen genuen, aurreko atalean. Eta, bueno, bakoitzak esan zuen uste dute, ba, energia edo zerri heltzen garen egunerokoan, zerri heltzen diogun. Eta esan duzutela hotza. Ba, hotzare ona da, ez? Gorputza bizirik sentitzeko horrek energia ematen dizuezuei.
Bai, bai, bai. Egun hauek ez izan direla euri asko, taizea eta horretxean, ik, bueno, txakurrari esker, horrela esaten dut ere, ba, izan dut aukera kalera ateratzeko, eta momentu hori ez, ateratzen zarela, eta fresko guztia hor, aurpegian ematen dizula da momentazo bat, hor badago gorputzaren bizi berritze bat esan nuke, hotzan. Mm-hmm.
Hmm. Bai, neri kostatzen zei pixka bat hotza, eh?
Bai.
Definitzeko saiak era honetan nago, baina horretik arari ze kostatzen. Baina, bueno, bai, igual ongi etortzen zait, bueno, azte burua horrela euri eta izea askorekin ongi etorri zait, atxeden hartzeko. Gelditzeko denbora, ez? Eta, ba, horreri bai hartu diot gustoa.
Azte burutan zuk, Jone, atxeden hartzea lortzen duzu?
Ba, honetan bai.
Primizia.
Aurrekoetan ez dut lortu, baina, bueno, atxeden hartzeko modu asko daude baita, ez? Bai, gauza interesgarri asko egiten ere batzutan atxeden hartzen dut. Agian logurarekin atxeden, baina
atxeden.
Beste zentzu batean, ba igual, ba itxaropen aktibo hau elikatzen atxeden hartzen dut, ez? Ba etorkizun xamur bat izan daitekela, ba eraikitzen, ez?
Aipatuko dugu iragarkilaburrak.eus atarian irakurgai daudela hainbat artikulu, besteak beste podcast hauetan ba aipatzen ditugunak. Eta gaurkoan, agian entzulere bati baino gehiagori, ze neuri ere ez, egin batean azaletik behintzat abstraktu egiten zait, elementuen batasuna, ez? Horren berreskurapena, zuek elementuak zerri deitzen diozue?
Bai, bueno, gaurko kapituloan beresiken aiken nuena ekarri da lurra gorputza eta lurraldearen ideia, izenburu bezala, behintzat hortik abiatuko gara, eta aitortza berezi batekin ba, guretzataen garrantzitsuak izan diren urte guzti hauetan, ez? Bai, ekonomia feminista eta bai ekofeminismoaren hildo hauetan, ba, abia jalako erresistentzian dauden kide eta emakumeak. Beraz, horri aitortza eginda, lehenbiziko puntu bezala, ba, hor bai ikus genezake nolabait elementuen bat batasuna, ez, aipatzen duzun hau berreskuratzea, ba, hortikan hasten da. Bai dela, bai egia da, hasiera batean izan daitekela kontzeptu bat, pixka bat abstraktua, baina, bueno, guazen saiatzera ere tarte honen, tartea erabilita, ba, hau lurreratzen, lurra gorputza eta lurraldea, bai.
Bai, badago horrelako zatiketa bat, ez, gorputzen ere bai bizitzen duguna, ba, igual begian eragiten didana, ba, batzuten ematen du, bakarrekan begiarekin zer ikusia daukana, ez, edo, bueno, orain ere bai duela gutxi, ba, irakurri nuen, ba, neuronak ere bai estomagoan bat ditugula, ez da, eta orain arte, pues, ematen zuen, bakarrekan buruan zaudela, eta pentsatu, bakarrekan pentsatu dezakogula buruarekin, eta, bueno, orain, ba, ikerketa zientifikoek adierazi dute, ba, estomagoarekin ere bai, ba, pentsatu dezakegula, ez, hormonak ere bai hor daudelako. Orduan, denak dauka harremana guztiarekin, bai gure gorputzen eta gure gorputza hundian, ez, esango dugu, izan daitekena biosfera eta biosferaren barruan dauden elementu guztiak, guztiek bat egiten dugu, ez? Orduan, bueno, ba, zaila da alde batetikan pixka bat abstraktoa iruditu dezakelako, baina beste alde batetikan oso logikoa da, ez? Erreka ondo balima dago eta airea ondo balima dago, ba, erresagoa izango da nia ondo egotea. Eta kontrara, ba, kutsadura balima dago inguru guztian, inkluso, ba, argi edo zarata aldetikan ere bai, ba, kutsadura balima dago, ba, nola sentitzen gera. Normalean, ba, okerrago, ez? Orduan, ba, hau da lurra, lurraldea eta gorputza irukote hau, ba, pixka bat mendebaldartua, ez? Ba, nola azalduko genuken edo hurbilpen bat.
Bai. Esan duzun hori, Jone, oso erakargarria egiten ari zaite. Neuronak ere baditugula sabelean. Ez duen inoiz entzuna.
Bai. Bai, bai, hori orain dela gutxi, bueno, orain dela ezain besteko ikerketa bada eta esatu duzula, ez? Ze garrantzitsua den jakitea bagarela osotasun hori eta ez bakarrekan burua. Hau da gure gizarteko momentu hontako, ba, pentsatzen dugu ba kalte bat, ez? Pentsatzea bakarrekan bizitza dagoela buruan eta lepotik gora, nolabait. Eta bueno, ba, guzti honekin ikustut, ba, guk aragorputzen urte hauetan abiatu ginela hilerokoaren ziklotik, ez, ja, hainbatetan aipatu dugun bezala hemen podcast hontan ere, gorputzari erreparatuz, eta hor barruan, ba, dantza hormonala eta bar, ez, mugimendu guzti horiek, eta gero, ba, bueno, modu organiko batean ikusi dugu zen, ezinbestekoa dela horrekin batera lurra eta lurraldearen lanketa bateratu hau egitea, eta bueno, hortikan ere esan dakoa, ez, igual hemen iruzati egin behar ditugu kontzeptu bakoitza ulertu alizateko, nola baitez, baina bueno, ba, bai Mesoamerika eta Amerikako lurraietatik erakutsi digute eta sentitu alizan dugu, nola baitez, hango defendatzai batzuek entzun da ere, beraintzako ez dela abstraktua, beraintzako oso oso ze, konkretua da, eta barruan sentitzen alduten zerbait dela. Hau ere zailtzen digu kontua, ze oso zaila nolabait horrelako sentimenduak hitzetan jartzea, ez? Da gehiago bizitu behar den zerbait, edo bueno, beti ere pues hemen gonbidapena gertu edo aukera izan, bueno, hortikan, ez, batzuetan etortzen dire gure lurraldera ere bai baitzaliak ematera eta bar, aukera balima duzute defendatzaileetako batera hurbiltzea entzutea eta bar, ba, agian hor erresagoa da sentitzea, ez, edo pertsibitzea nola bizitzen alduten beraiek hau ideia hau.
Bai, eta hortikan agian, ba, askotan, ba, ongizate sistemaz, bueno, itzegin izan dugu, bueno, gure gizarte mendebaldar hauetan, ez? Eta ongizate sistema horren baitan, ba, galdu ditugu, ba, harreman hoiek, ezta? Konexio hoiek, bai, gure gorputzarekin, gure azal eta haragi gorputza honekin, eta baita gure inguru guztia osatzen duen gorputz honekin, ez? Eta orain baita, ba, Abia Jalako defendatzaileak aipatu ditugula, ba, bueno, beraietako asko bai daude defendatzen, ba, beraien bizitzarekin, ez? Ba, beraien lurraldea dela beraien gorputza, eta asteburu honetan nire, bueno, atxeden asteburua izatea, baina ala ere, ba, Mapuche kide batekin egon alizan gara, eta, ba, berak galdetzen nion, aber nola zegoen, ba, extraktivismoa, ba, dakizute Txileko Txile kolonizatzailearen, ez? Ba, Mapuchen herrialdean erdi aldetikan beraka, badaude enpresen extraktivista pila bat, eta ando de borrokaren lehen lerroan, eta aipatzen zidan, ba, bueno, ba, neurria hartzeko zela, ba, matxi bat dela, ba, hango sendatzaile moduko bat, ez? Ba, desagertua zegoela, emakume ezar bat, desagertua zegoela, eta emakume defendatzaile bat, ba, erail zutela, eta hortikan gutxira, ba, bere senarra, ez? Eta malez, ez ditutu oroitzen beraien izenak, baina hori orain gertatzen ari da, ez? Eta hau da, ba, nolako desberdintasuna agian daukagun, ba, hemen bizi garenok, eta, ba, igual hainbeste errepidek zeharkatu dituzte gure mendiak, eta hainbeste abiadura handiko trenak, eta hainbeste bueno, kanalizazio errekak, ez, ba, galdu dugula, ez, konexioa elementu guzti horiekin, eta han, hain garrantzitsua da, ez dagoela atxedenikan, ba, lurra defendatzen jarraitzeko, ez?
Eske horre esan duzunean, Jone, ez, ongizatearen izenean, baina, eta noren ongizatearen izenean, ez? Hain justu, Ba, irrati saio sorta honetan askotan aipatu dugu, ez? Porlanaren ongizatea dago bermatua eta ama lurrarena ba apenas, ez? Dola gutxi ere ez dut ongi esango beraz ez dut zehaztasunik emango, baina kutsaduraren izenean zerbait izenpetu behar zuten uste zaundi direnek eta ez dira adostasun batetara iritsi. Orduan, noren ongizatea zari gara?
Bai, badakigu, ba, bizigaren sistema oso gutxi bat zuen ongizate, eta gainera ongizate material, eta bueno, ez, esaten genuna, osea, kontsumaren ongizatean gaude, eta bueno, gure ustez berriz ere ekarriko dugu, ez, arretaren ideia, ze hor, inertzia jarraitzen malin badugu oso zaila da. Ateratzea hamsterran gurpil madarikatu horretatik, ez, eta bueno, ba, guretzat ez, berriz ere pues, inspirazio diren hauek ekartzea eta jarraitzea elikatzen eta elkarrizketak izaten eta beraiekin partekatzen ba, oso garrantzitsua da beti ere aitortuz eta onartuz konsiente garela hemen ere badaudela, pentsatu nahi dugu, jatorrizko jakintzak, ez da? Eta badaudela pertsona batzu jakintza horiek babesten daudela, aziak babesten eta bestelako mugimenduak. Hau ere, beti aitortzen dugu, gertatzen dena da, agian, bueno, zailagoa dela edo ez topatzean on dauden pertsona horiek eta nolabait ba bueno abia jaletikan badagola mugimendu oso bat eta artikulazio oso batzuek jakintza guzti hauek ba partekatzen ari dituztela autopolitiko bezala guk ere hemen gogorarazten jarraitzeko ze kontua da hori koneksioak abere ideia hau asko gustatzen zait ez daude apurtuak daude aztuak ez
bai eta gero berriz aipatu duzu ez gorputzarekiko deskonexioa eta hori dena, eta berreskuratze prozesu batean ez, ohartzen zara zenbateraino urrundu naiz, ni naizen horretatik edo nik nahi dudan horretatik ez, eta dena ustezko ongiaren izenean ez, hor grabatzen hasi horretik era aipatu ditugun sare sozialak, eta dirudi kolektibo baten parte izan nahi baduzu, ba, tren hori jarretu behar duzula, ez? Eta, ba, agian tren horrek sortzen dizu egunerokoan antxietate bat, eta lehengoan irakurtzen nuen, zerrekin ari zara zure utxunea betetzen, ez? Eta, buf, ba, sareek ematen dizuten horrekin betetzen ari baldin bazara, zuk zeuk esan duzulen nara hasi aurretik joatea bizilagunari, eta haitzegin, ez?
Hori da.
Bai, ezkeri da, ez? Enbesteko kontu daude, eta ematen du bueno, o nik uste du gaudela momentu hori postmoderno batean ez ematen du ja badakigula nola egin behar ziren gauzak eta ordan dire sare sozialak eta dira ezakize jan eta ezakize arropa eta ezakize erta gero, pues eske gu behintzat daramagun ibilbide nik esango nuke dela guztiz desaskundeko ibilbide bat, baina organikoa, osea ere ez, konturatzen garelako, pues hori denak hori izaten duzu nahi ziber direla utxuneak betetzeko eta hobeto dela pues hori, utxunea begiratzea, negar egitea utxune hori behar balin bada, aitortzea daukan dimensioa, eta hortikan, ba, beste foko batzuek bilatzea, gure kasuan, ba, hauek izan direla, azken garaian, ez, bueno, neri hau pertsonalki hori bazua hitzak, eta bakizuten hau guztiarekin ja, eskez daukat gogorikan, nola, bai, neri, neuri, barrutikan joan zaizkit gogoak, ba, beste gauza batzuei usteko espazio hori. Ze azkenan daukagun bakarra, gogoratuko du ere da denbora. Eta energia bizitzan ez daukagu beste zer. Ez?
Bai, denbora eta osasuna, ez? Da zorionez, geroz eta gehiago maigaineratzen den osasun mentalaren beharra. Ze hori gabe, ez? Askotan loteria eta erosten denean, eta batokatu den espaldi mazizu eskatzen diozu bizitzari, ez? Ba, zenbait momentu pasatzea tokatu alin mazizu, ohartzen zara, esaten duzu, osasuna falta bazait, ezin dut egin nik nahi dudan guzti hori.
Bai, eta gainera osasun mentalaren oso delikatua da, ez? Uste dut garaiak, berak, guztiz osasuntxu mentalki egotean ikizanket ez da zer den. Osea, handik eta hemendik baditugu beti denbora guztian mobidak, baina hori ezin dugu aztu dela gauden kontestuagatik. Kesi claro. Soinuak, kesi kutsadurak, kesi ez, hau guztiak azkenan.
Baina askotan ere, maigaineratzen dena da injustu ere, normala dela. Ongizate hori ez edukitza, ze kontua da, ezitzen ari gaituztela beti pozik egon behar dugun egoera batetara, ez? Eta azkenean ongizateak ere badira edo ongizatea ere bada onartzea momentu honetan bizitzen ari naizen hau.
Guztiz.
Gorpuztu eta pasako da,
Guztiz. Ez? Eta minak, klar.
Hori askotan, ez? Zerbait landatzen dugunean hor gaude zai eta nahi dugu jada landarea eta albaldi bada fruta eta bueno, ba, ez? Itxaron eta Eta etorriko da.
Pazientzia estrategikoa esaten ari diogu koni.
Ba, ongi baderitzozue gure DJak gaurkoan ez dutanka sartu nahi jone bestela zuk zuzendu, eh? Abesti bat jarriko dugu ibezela, milaka lore izena du. Eta ea bion artean artisten izenak esaten dizkia zuten, zen nik ez dutanka sartu nahi.
A ber, nik uste dut Antia Muño, Xune eta Greta Txaskan zango nuke, olako zerbait.
Ados.
Goxatu.
Entzungo dugu.
Zuei horre.
Ahora comezo eu e viva meu atrevimento. E que me queira escoitar e que poña oído moi perto. E que me queira escoitar e que poña oído moi perto. Brazal gureak tira beraz abaldu begiak. Batu ditu berriak muinerak trikitiak. Batu ditu berriak muinerak trikitiak.
Hau zen gaurko kantua. Ongi iritzen mazizu, pentsatzen ari nintzen zuek gaian adituak zarete. Eta zuen bueltan nabien askotan ateratzen da Abi Aiala, ez? Kokatuko bagenu?
Bai.
Bai, ba, Abi Aiala da Erta Amerika eta Ego Amerika osatzen duten lurraldeen batasuna. Izan zirenak portugez eta espainolek kolonizatua, bueno, portugez eta espainoletako espainolen elitek kolonizatua, sarraski bilakatua, hango poblazioaren esango nuke, 80%, leku askotan ez, sarraskitua izan zen, hango ondasun komunak, eta ez baliabide naturalak, ondasun komunak lapurtuak izan zirenak, eta erresistentzian daudenak, bereietako batzuk, aipatu izan dugun bezala, joan direnak aguantatzen askotan basoetan izkutatzen ez, eta hortikan erresistentzia egiten, eta beste batzuk erresistentzia egin dute, ara esklabizatuta eraman ostean, han matxinadak sortu zituzten, kilomboak, eta hortikan bestelako komunidade batzuk sortu dituzte, berriro ere bai, hitz egiten ari gara ekologismoa ez, eta ekologismoan askotan badagorrelako pentsamendu bat gerala gilegi ez munduan, eta batzuk daudela sobran. Hauek dire
sobran. Hori seguro, eh?
Pentsamendu hortatikan horren baitan, askotan soberan daudenak izaten dire Abi Aialako jendea adibidez.
Ani kontrakotik esaten ari nintzen.
Bai, konsideratzen da mundu mailan agian, soberan dagoen jendea, orduan ez daukatenak agian, zuzenen agian bizitzeko eskubiderekan, ez? Eta beraiek aldarrikatzen dute beraiek badaukatela bizitzeko eskubidea eta duin bizitzeko eskubidea. Beraiek eta beraiek badakite gainera, beraiek direla beraiek eta beraien lurra eta hango airea eta hango errekak eta hango zuhaitzak eta hango animaliak, ez? Eta beraietako asko ere bai hemen bezala, hemen Euskal Herrian bezala, hemen Euskal Herritarrak garenak kolonizazioa pairatu dugu eta gure buruak kolonizatuta ditugu. Gure pototak kolonizatuta ditugun bezala eta hor ditugu Bartolino, Esken, Falopio eta beste hainbat gizon.
Pitilin asko.
Pitilin asko, gainera asko torturatzaile eta rasistak izan direnak da ditugu gure pototetan. Gure buru euskaldunetan ere bai kolonizazioa hor daukagu eta gure hizkuntzak hori pairatzen du. Hitz egiteko moduan, espresioetan, pentsaba moldean beran, ez, jasan dugu kolonizazioa, eta han ez dugu ez da idealizatuko, ez, ez dugu mistifikatuko, ez, agian hango erresistentzia, han ere bai kolonizazio bortitzari aurre egiten ari dira. Eta kolonizazio bortitza ez da gelditzen 1500eko lehenengo agerraldi horrekin, baizik eta kolonizazioak egunero jarraitzen du, ez? Eta hor daude, gauzak beste modu batera egiten ari saiatzen ari diren herrialdekiko isolamendua, Venezuela izan daiteken bezala, ez? Eta hor ari dire itotzen existitzen ez jarraitzeko, ez? Herrialde bezala eta norbanako bezala. Orduan han dagoen borroka da, desberdina esango dugu, ez? Hemendikan desberdina. Orduan hau guztia nire perspektibatikan noski, ez? Hau guztia adierazten du Abia Jala terminoak eta ez Latinoamerika. Latinoamerika baita ikusiko dugu zein den jatorri, ez? Hizkuntzarena da Ameriko Vespuccioren kartografo bat zen, ez? Egin zituna mapa kango nolakoa zen, ez? Lurralde hori eta bere izenez, Falopio, Bartolino, Eskere eta beste bat ditugun bezala, han ere bai, ez? Aurrekoan baita kide Mapuche honekin ere bai esaten genuen. Gazteleraz da País Vasco eta euskaraz da Euskal Herria. Da herria, ez da país, ez? Ez da
nazio bat.
Da nazio bat, hori da. Eta nola hizkerarekin ez hitzekin joaten geran balioen galera bat ematen ez, eta ordan hor Latinoamerika, latinoa, ez? Ara inposatutako hizkuntza delako latinoaren eratorria eta Vespuccio pues bere potro hundiekin bere izena jarri zuela horreri ere bai, ez? Eta gure aluetara bueltatuz berriro ere bai, ikusten dugu nola organo batzuetan genukan gizon baten izena, bion gero beste gizon batek egin zunean beste ikerketa bat jarri zion bere gain, aurreko gizonaren izenaren gainetik jarri zun bigarren izena beste gizon baten, ordan aski da. Eta askotan ere bai, Latinoamerikak ere bai agian hemendikan pues boierak edo beste trabeloak batzutan, ez, edo batzutan egondu da horrelako irainaren berdefinizio bat, ez, eta orduan hortikan askok aldarrikatzen dute bere direla Latinoamerika. Ez dute denek hitz egiten Abia Jalaz, ez? Edo indigena ere bai badator indigentetikan, ez? Man dezagun periferian bizi den norbait, bazterketa sozial egoera batean, ez? Eta batzuk ere bai hitz egiten dute indigena bezala, ez? Guk jatorrizko herrietaz hitz egiten dugu eta beraiek diren heinean, beraien burua horrela izendatzen duten heinean, zoragarri. Guk badaudenez, aukera bat bino gehiago, guri gehien gusten zeguna erabakitzen dugu.
Hori bada agian haien partetik erabaki politiko bat, ez? Eta esan duzunez lurraren garrantzia daukala, ez? Beraientzako eta nik asko maite dut feminismotik esaten denean pertsonala politikoa dela, ez? Eta zuen gogoetatik ere tiraka lurraren politizazioa aldarrikatzen da.
Claro. Bai, nik igual, justo, ez? Jonek ainondo adierazi duen Abia Jalaren kontzeptu ideia, ez? Herrialde bat izateaz gain eretzako, eta hori da guk hain ohore handiz eta hain opari bezala jaso dugun ere bai mundu ikuskeraren ideia. Nere ustez, hemen, nere percepziotan, nere prozesu propioan, esango nuke guztiz umezurtz gaudela mundu ikuskera batekin, ez? Ez dugula, daukaguna dela kapitalista, besterik ez, eta hori da mundu ikuskera, eta orduan orain gabonak argiak, no seke, ez, osea, denbora guztian hori, orde hauek, pues hori, mantentzen dute, edo kontzeptu honen barruan, badago mundu ikuskera hau, eta karo guk, hau, modu, bueno, ba, joan gara poliki-poliki urbiltzen, esan barra dukau gure bai, ekonomia feministako eskolatxoen bidez, badela jakintza batzuek sistematizatu zirela, abia jalako lurretatikan, eta gero Euskal Herriko kontestura egokitu direnak eta ditugunak ere, ez? Hau presente da, orduan nolabait, ba guk hortikan ikusten dugu, aipatzen duzun bezala, lurraren politizazioa, bera. Ze, claro, igual ere oso zaila da, eta hori berriz bueltatzen, nire prozesu propiora esango nuke, zaila dela jakitea lurraren garrantzia, ez balen baduzu izan plazerra eta poza zerbait ereiteko zure bizitzan, ez? Osea, hau izaten alda zerbait abstraktua, baina gero, lurrak eskuan jartzean, zerbait ez, izan, bueno, izan etxeko tiestoetan, ez, badaude hainbat modu, hor badago salto bat, non ikus dezakezu benetan lurraren garrantzia, osea, lurraren ezinbestekotasuna, ez garrantzia, ez? Hau da... Beste zor dago, eta bai ekartzerren oso lurra ukitzearen ontara. Ze bestela, pues, bueno, gorputza, bagoaz, ez? Hori izendatzen, ikusten ze kolonizatzai, eta bar, nola konektatu, ilekoa, eta bar. Lurra aldere bain, ikustut nolabait gertu egon garenak, edo gertu gaudenak, ba, mugimendu, herri mugimenduetan, edo horrelako bestelako politika ba, mugimenduetara, ba, lurra aldearen garrantzia zere jabetu gara. Baina, lurra, uste dut, badela... Badagola salto kuantiko bat, lurra ukitzearen eta benetan prozesu oso bat sostengatzearen, ba, bai landareak, barazkiak eta bar, hor ikusten da, ez? Eta zuk posibilitatea ere zure hazia eta jan, zure kalabaza, nik da esperientzia bat, ba, uste dut, baiketa handi bat dela, hau ez egotea denon esku. Benetan, hor mugitzen den guzti hori bizitzeko eta ez gelditzeko berriz ere kontzeptu teoriko batean.
Bai, nik uste dut esan duzuna komenigarri dela azpimarratzea, ez gauza garrantzitsua ezinbestekotik. Ze baditugu gauza asko guk garrantzia ematen diogunak, baina izan daitezkenak ezinbestekoak. Bueno, 11 adibide daude, baina beste batzuk ba hemen eraipatu izan duguna, ura, osea, ezinbestekoak direnak, ez? Hoiek gabe, ba akabo.
Total, eta hori aztu zai, bueno, nik uste ez azten zaigula, eta dena dagoela, ez, esaten genuen bezala, ba, mekanismo batzuez gaudela inguratuak, hori behin eta berriz azteko, hortaz, erresistentzia, ez, guk erresistentzia xamurra planteatzen dugu, bada, aipatu izan dugun bezala, ba, arreta jartzea, eta aldela praktika egitea, ere, nik asko insistitzen dut, bai, ilekoakin, bai, landatzen, bai, lurralderako, lurraldera, ez, edo dauden mugimendu politikotara hurbiltzen, ze hor lortuko dugu ere bai, bueno, gu behintzat, ez, joan eta biok hemen intuizioz, ba, poliki-poliki nik esango nuke lurra gorputza lurralderen ideia hau, bagoa zela, besteki batzuekin batera, sentitzen, ze ulertzen dugu, baina hemen nahi duguna da, benetan posible alizatea sentitu eta unkitu, ikusten malima dugu zuaitz baldoretan, edo negarrekin moztu balima dute, ez, augustiari tokia eman, azkenean, ze, bai, denbora behar dugu ere bai prozesu hauetarako, eta, bueno, guretzat, gomendagarriak dire guztiz, aurrekoan ere aipatzen genuen agian, eta hau ere, oso presente dago, ez, bi aldeko bide bat da, nolabait, plazerra, edertasuna, ez dakitain bat emozio marabilloso sentitzen alditugu, eta bestein bat emozio gogor sentituko ditugu ere, eta, bueno, ba, prestotasun hori badugu, ba, sensibilidadea, bueno, onditu zabalduko da, eta hortaz ere, joango gara, ba, konexio guzti hauek bergogorazten, ez.
Bai, eta alde batetikan hori lurra lantzerena, ez, lurrak okupatzerena, ikusi zuaitzak nolakoak diren, ez, eta, bueno, hauek babestu alde batetikan, eta gero ba lurraldearekin, gu, ba, beste leku batzuekin alderatuz, badaukagu abantaia bat, badaukagulako ja lurralde historiko bat defendatzeko, ez da, Euskal Herrian. Nik askotan pentsatzen dut, hau nola bizituko duten, adibidez, ba, Espainiako hainbat lekutan, eta bueno, hau ere bai ikusi izan dut, ez, ba, topaketa batzuetan, bueno, Txilekoak beraiek, adibidez, ez, edo Espainiarrak ere bai, batzuetan ez dute, jo, lotxa sentitzen dut, ez, ba, nire naziotasunaz, ez, eta ordan gelditzen dire pixka bat, ez leku batean, ez, eta ordan bai, patu dugun, ba, garai likido honetan, horrek ere bai, ba, beste desegonkortasun bat eragiten du, ez, eta hemen guk badaukagu Euskal Herriaren lurralde historikoa euskararekin, euskara agroekologiaren elementu zentral bezala, ez, eta guzti honetan defendatu beharreko zer, eta disfrutatu disfrutatzeko, ez, ez? Potentziala handia daukan bide bat bezala. Eta, oren, joan zait pixka bat?
txori, kuskusero.
Ari zinen aipatzen batek.
Bai, Euskal Herriaren. Eta ordan lurraldearen barruan alde batetik badaukagu Euskal Herria, eta gero badaukagu baita gure auzoa. Ez?
Total.
Gure auzoa, gure baiara, gure badia, gure mendia, ez? Eta orduan hortikan, ariketa polita da, hau ere bai, kontzientzia hartzea, ez? Gure lurraldeaz. Gure lurraldea, ez? Gure etxea. Gure etxea, gure gorputza, ez? Gure haragizko gorputza, eta gure, berriro ere bai, mendiak, errekak, auzoa, ez? Guzti honek egiten duena, ez? Eta hau guztia ere bai, aipatu nahi ditut baita beste kontu pare bat, ez? Batzutan ere bai esaten dugu jatorrizko jakintzak, mundu ikuskera eta horrelakoak, baina esan dugu baita guztiz kolonizatuta gaudela, ez? Eta hortikan zauri izugarri bat daukagu Europan eta gainera azkeneko garaian kasi esango nuke okertzen ari dena, ez? Baita Europako gotorleku barruan bizi geran enean, ez? Eta ze gertatzen ari da Europako gotorleku honen periferia guztietan, honek zauri izugarri bat sortzen digu, noski, kanpamentuetan bizi den jendearekin alderatuta, ez da, simplemente ezin da alderatu, ez? Baina honek ere bai guri bat deskonexio oso handi bat sortzen digu, eta ordan hemendikan alde batetikan daukagu berreskuratzea, ez? Euskararen aldetikan eta gure mendi eta lurraldearen eta gorputzaren aldetikan daukaguna, eta gero beste gauza batzuk asmatu behar ditugu. Eta hor, guk uste dugu, direla, balio, MST-ko kidek esaten duten bezala, ez, eta bueno, beste askok ere bai, balio sistema sozialista eta humanista baten baitan, ez? Orduan, gauza batzuk balioko digute, nola egiten zuten gure arbasoek, gero beste batzuk agian gure arbasoek egiten zituzten gauza batzuk ez digute balioko, eta orduan asmatu beharko ditugu, eta asmatu behar ditugu nik uste dut parametro hauen baitan, ez? Eta baita beste egonkortasuna ematen digun eta itxaropen aktibo hau eta agroekologiko hau elikatzen duen beste gauza bat, baita lehen aipatu dugu sare sozialen, ez, parte hartze virtual honena, da asanbladak modan jartzea, ez? Inbertitzea, ez da denbora galtzea, elkartzea, ez, bileretan, eta elkartu, eta antolatu, eta sistematizatu. Ze horrela, gogoaren arabera gauza asko egin daitezke.
Bai.
Baina beste gauza pilo bat egin badire antolatu.
Ez ki justo, likidotasunatikan lurrera etortzen ari zitzaidan, ez? Osea, porque hori da daukagun oso presente dagoen zerbait. Fluir, no sé qué, ez, baina gero ari gera jasotzen beste mugimendu antolatuta daudenak sistematizazio oso argi badutela, balio oso argi badutela, orduan nola egin likido eta lurraren arteko, ez, mix hori.
Bai, ze agian, ez zitzaidan okurritu hau, ez? Baina agian ere bai, norbaitek agian pentsatu dezake, agian hipiak gerala, edo horrelako zerbait. Zalantza daukat baita, ezakit jakingo nuken definizio bat egiten, ez, hipiarena, baina, desde logo, horrela, ez, maitagarri galari hauen antzarikan, batzutan agian euki dezakegu, dependezen musikarekin, mozorratu gaitezkelako, eta asko gustatzen zaigu agian maitagarri segita. Baina, gure egunerokotasunean alternatiba, egonko barru bat esortzerako bidean, antolaketa ezinbestekoa da.
Total.
Orduan, hau ere bai da lurrera, bueltatu lurrera, ez? Daukagun zauri handia oneria aurre egiteko itxaropena ere antolatu dezagun.
Hoixe, inone.
Enara, zuk, ariketa proposamen bat zenuen.
Bai, ari ginen justo pentsatzen, Jonek hartuko dula mikroa, ze Jone da oso esperta, asko, praktikatu du, eta oso goxo egiten du. Egitea pixka bat ariketa hau, meditazio moduan edo horrela zuzenean gonbidatzeko gure entzulei, pixka bat, guretzako lagungarria izan den ariketa bat da, sakontasun maia ezberdinak ditu, eta gure, igual beti proposamena da, egiten malin baduzu, gero utzizazu hor nunbaiten ikusteko, egunerokoan, eta agian ere gero osatzen joatea edo, ez?
Ba, entzuleak kokatuko dugu, zerbait behar du?
Lehenengo
kokatu edo...
Bai, hori da, zutikan jarri eta, belaunak pixka bat olestu, alde batera eta bestera mugitu gorputza, sorbaldak pixka bat mugitu, atzeraka borobiltxoak egiten, aurreraka borobiltxoak egiten, eta
Gero, ba, lepoa pixka bat luzatu, burua pixka bat igo. Arnasa, sentitu, nola sartzen den, sudurretikan, nola ateratzen den beroa, nola puztutzen den tripa, nola arnasa botatzerakoan ustu egiten den. Eta orain pentsatuko dugu gustatzen zaigun leku batean. Izan daiteke txikitan egoten ginen leku bat, asko disfrutatzen genuenan, eta gorputza sentitzen jarraituko dugu eta pentsatu gabe gorputzeko atal batean kokatuko dugu. Hori, lurreren hori, espazio hori, zure gorputzeko leku horretan daramazu. Orain, pentsatuko dugu beste egoera batetan. Gure gorputzean ez daramagu bakarrikan oroitzapen pozgarriak. Batzutan ere bai egoera gogorrak bizitu ditugu. Zein etortzen zaizu? Izan daiteke hor egon zinena edo agian norbait kontatu zizun egoera bat, baina zuri asko markatu zizuna. Eta hori, gorputzean daramazu. Nun dago? Sorbaldan, bularrean. Minak indarra ematen digu. Eta oroitzapen atseginek ere bai. Guztiaren parte gara. Orain atera zaitez zure burua eman dezagun, irudikatzen duzu etxetikan ateratzen eta zure gogoko paseo bat ematen zure auzotikan. Nundikan gurutzatzen du kale horrek edo bide horrek edo erreka horrek. Zure gorputzeko ze partetikan joaten da bide hori. Zein da zure hizkuntza? Hizkuntza agian euria bezala irudikatu dezakegu. Gure gorputz guztia blaitzen duena. Guztia bustitzen du, dena zeharkatzen du. Eta badaude beste hizkuntza batzuk ere bai. Eta beste hizkuntza hoien kolorea beste bat da. Nola gelditu da zure gorputza? Ze kolore ditu? Nundik andoaz hizkuntza bakoitzaren tantak? Gorputzeko ze ataletik? Eta ze temperatura dute, ze sentsazio sorrarazten dizute? Batzuek agian goxoak dira eta beste batzuk ez? Batzuetan gehienetan goxoak dira, baina momentu batean zartada bat sartu dizute? Mugitzen joango gara, gorputz guztia mugitzen. Eta guzti horiek euri, bide eta oroitzapen guzti horiek gorputzan ditugula jakinda, kontziente izanda, orainera itzuliko gara. Nun zaude? Aztertu. Arreta osoz. Zure ingurua. Ze kolore daude? Ze sentsazio sortzen dizute? Ze izaki bizidun daude? Eta bizidunak ez direnak? Bizitza nun baiten dute? Egurra bizirik dago? Harria? Berriro ere bai, mugituko gara, poliki poliki,
eta egiten gaudenak jarrait egiten jarraituko dugu.
Mizker jone.
Ba, oso zaila da, eh? Nik ez du jarraitu nahi, nire nuen nire lotara noa zure txera. Eta lokartu baino lehen hause entzuteko. Ba, mi esker.
Mi esker.
Boro biltzeko, hola entzulea pixkate aktibatzeko, ez? Egoera goxo horretatik. Lehen aipatu dituz ez zenbait praktika egin ditzakegula, lurra politizatuz eta egunerokoan lurra sentituz, horre zuek aragorputz bezala adibidez hilerokoarekin aritzen zarete sarri eta aipatu izan duzu inoiz publikoki ere, ba hilerokoaren odolaren aspektu baikorrez, ez? Amatasunean sarri aipatzen da nola bularretik ateratzen den esne hori, ez? Ba botatzea, benetan altxorra botatzea dela, ez? Mm-hmm. Kasunetan ere izan daiteke komunzulotik bera, dofregaderatik bera botatzen den odol isuri hori ongarri izan daiteke.
Bai, ongarri marabilloso badaukagu. Hau, azkeneko tip moduan, ez? kopa erabiltzen bali maduzu, edo, bueno, hilerokoare bai odol jario askea deitzen dioguna, ez? Dela konstiente izan, poliki-poliki, hau ere bai prozesu bat da, vaginako muskuletaz, orduan posible duzu askatu, ba, botetxo batean, edo bestelako paren eduki ere bai hor jarri, urra askorekin nastu, eta ongarri marabilloso bat da, landare, baratza, eta guztiaren zako, eta bueno, hortaz, horren aurretik, behatzeko aukera balima daukazu, hau ere prozesu bat da, usaitu, ikusi ze kolore daukan, ze testura, ba, hoixen, hor badago, gorputzerako konexio eder bat.
Bueno, eta ja motivazio mailaren arabera ere bai izan daiteke margotzeko, papera margotzeko, bion ere bai zure aurpegia margotzeko ere bai izan daiteke, ba, ez dakit.
Maskarilla ederra da.
Ba, hori da, maskarilla ederra da, nahi bale mauzute jarri aurpegian, eta itxoin pixka bat, ba, bueno, jartzen dugu buztina, ez? Ez dakigu nondikan datorren buztin hori, ez? Eta gure gorputzeko ba, fluxio honek, baditu ama zelulak deitzen direnak, direla zelulak bersortzeko, bueno, gaitasuna daukaten zelula batzuk, eta oso onak dire, bai, aurpegirako, bai hilerako, baita ba ere bai batzutan horrela ba gure mofleteak manei bali maitugu pixka bat ba gorritu, pues aldugu pixka bat egin ez oso fuerte. Espainetan egia da gero lehortzerakoan ba gerretatu egiten dela, baina horrela ba mofletetan egiteko pues ere bai izan daiteke eta hori eta hilean ere bai ba mekanismo berdina erabili ze ba ba hor badaukagu maskarilla bat, paraben horikan gabea, biologiko, ekologiko eta
eta agroekologikoa.
Eta kilometro zero.
Eta itxaropen agroekologikoa sustatzeko garrantzitsua.
Egia da, ba eskertzen dizuete. Eta da beste gai bat mai gaineratzea, ez? Zergaitik ezi gaituzte odol hori zikina dela.
Zelako interesak egongo dire horren atzean, ez da?
Ikaragarria da. Poliak
eta toksikoak eta hor. Ez que dena dago asmatua, gauza batzuek.
Ikaragarria da.
Bai, etzi bere, eski, aipatzen ari zeran gai hau arriskutsua da, ze orain igual hasi gaitezke beste irratxeo batakin kontu honekin. Baina, aipatuko dut bai, hain zuzen, esan dugun bezala, ba, materia informazio pila bat ematute, eta gure hilerokoaren fluxuak ez dela odola, da gorria bion, ez da odola. Eta hor ere bai, nola gauzai normalean, ba, gure gizartan deitzen diogun, ba, eta ez dut esaten, obviamente, zure gatekan, ez, bezik, eta orokorrean, ez, gauza bakoitzak dauka izen bat, ez, eta hilerokoaren fluxua daukagumen konfusio bat super orokortua, eta ditzen diogu dola, ez dena nodola, ez? Hilerokoaren fluxuak dauka material informazio pila bat, eta zuk pentsatu duzute kaka, pixa, beste fluxu guztiak jaso egiten direla azterketa medikoak egiteko, eta hilerokoaren odola, hilerokoaren fluxua, barkatu, ez? Eta aurrekoan irakurri nuen, bueno, ba, endometriosia, dela gaixotasun bat, izugarrizko mina eragiten duena, ez dena diagnostikatzen, ez dagoen apenas tratamendurikan, osea, emakume hoi edo hileroka daukagun pertsonei, ba, eragiten diguna, baina, bueno, bibigarren mailako ba, sujetuak oski garenez, ba, ez da interesatzen, ez da goi, ba, zoratuta gaude, asmatzen ari gara, ez, Augustia. Orduan, endometriosia ikertzen jarri zen emakume bat, eta bere bueno, bere ekipoari, ez, ba, laboratikiko ekipoari planteatu zionean hilerokoaren fluxua jasota, ba, informazio izugarri pila bat, ba, bueno, identifikatu zitekela, ba, bere ekidek esan zioten, ba, ezetz, eske nazka ematen ziela. Hilerokoaren fluxua jasotzea ikerketak egiteko. Eta, ba, itzakin
bezala. Ratoiekin aritzeak ez.
Ez, beste guztiak ez, kakarekin, ez da. Ez, hori da, bai, bai. Orduan, Hau da maia, ez? Osea, hau da maia, bueno, pues gure hilerokoarekiko eta gure aluekiko, ez? Daukagun arbuio sozialaren, eta bueno, ba, berrire bai, bueltatzen gorputza, lurra lurraldea terminetara, pairatzen ari garen kolonizazio maia izugarria.
Da, bueno, hau ja, pues hori, beste podcast bat egingo dugu, zta jone, ze honek asko usta, o sea, asko pizten gaitu, eta gorkan ulo.
Ba, bueno, maigaineratu nahi nuen, hola, zuei sua eta gogoa pizteko gehiago.
Zagutzen gaitu zu. Zagutzen gaitu haitzi horrek.
Ba, bikote, eskerrik asko. Oso oso interesgarria. Beti bezala. Laizter arte.
Laizter arte, eskerrik asko.
Bizitza babesten. Irratsaio feminista. Ara gorputz eta antxeta irratia. Bidasoatik airera.
Mucha gente, muchos son.